Nimeni on Riku Larmala ja olen pastori ja peruskoulun historian yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja. Tulevalla viikolla ovat Raamattuopiston avoimen raamattukoulun eli arkin aiheina uskon puolustaminen, sananlaskujen kirja ja kirje kolossalaisille. Tänään keskityn itse puhumaan siitä, onko usko Jumalaan järkevää. Kysymys siitä, onko usko Jumalaan järkevä asia, josta uskovia on haastettu jo pitkään. Siinä missä vanhan testamentin maailmassa ja Rooman valtakunnassa kysymyksellä tarkoitettiin sitä, että onko vain yhteen Jumalaan uskominen järkevää, nykyisin tällä viitataan siihen, onko kristinusko Jumalaan tai ylipäätänsä jumaluuteen uskominen järkevää. Erityisesti kaikista uskonnoista tässä tulilinjalle joutuvat kristityt. Samaan aikaan kun länsimaissa kristinuskon suosio tuntuu vähenevän ja kristityn toiminta ja uskonnonvapaus yhteiskunnassa kapenevan, nousee muiden uskontojen suosio samalla. Asetetaan kysymys kuitenkin alkajaisiksi aivan toisin päin. Miksi usko Jumalaan ei olisi järkevää? Syynä kristinuskon hiipumiseen länsimaissa on esitetty 1800-luvulta alkanutta tieteellistä vallankumousta. Luonnontieteiden ajatellaan tutkimuksen avulla selvittäneen ja selittäneen ne asiat, joita ennen voitiin pitää Jumalan väliintulona. Näin kuuluu yleisin tieteen historiallinen kertomus. Jotkut haluavat esittää sen tieteen ja uskonnon jatkuvana sotatilana. Tällaisena siitä saadaan mielekäs jännityskertomus, jolla kuvataan ihmiskunnan henkinen kypsyminen esitieteellisestä ajattelusta kohti luonnontieteellistä ajattelua. Se ei kuitenkaan aivan tahdo kestää lähempää tarkastelua, kun tutkitaan asian historiaa. Ensin on kiinnitettävä huomiota siihen, että kun kirjoitetaan historiaa, kerrotaan aina jonkinlainen kertomus. Historia tieteenä perinteisen näkemyksen mukaan pyrkiikin juurikin selvittämään sen, mitä on tapahtunut. Historia siis vastaa kysymykseen, mitä tapahtui. Historioitsijan tehtävänä on sitten tulkita näitä tapahtuneita. Miksi näin tapahtui ja mitä vaikutusta sillä on? Ja mitä vaikutuksia sillä on varsinkin jälkikäteen? Voitaisiin ajatella niin, että historiassa kun selvitetään, mitä on tapahtunut, laaditaan vasta luetteloa tapahtumista. Varsinainen historian kirjoitus onkin vasta sitä, kun näitä tapahtumia tulkitaan. Historian kirjoitus on kuitenkin aina karkeasti sanottuna kertomuksen kokoamista. Sillä on lähtötilanne, päähenkilöt tai ilmiöt ja lopputulos. Näin tapahtuu myös, kun tieteen historiaa kirjoitetaan. Usein sitä tekevät ihmiset, joilla ei ole koulutusta historian alalta. Heidän osaamisensa löytyy joltain spesifiltä tieteen alalta. Alkulähtökohta perustuu silloin pitkälti siihen, millainen mielikuva heillä on jostakin aikakaudesta, ja lopputuloksena ovat oman ajan tieteen alan viimeisimmät tulokset. Kaikkein amatöörimäisimmät näpertelijät erehtyvät jopa pitämään näitä tuloksia lopullisena tieteellisenä totuutena, vastoin kaikkia tieteen omia pelisääntöjä. Alkutila, se mistä on lähdetty liikkeelle, on usein mielikuva, jota verrataan siihen, mikä on tämän hetken tilanne. Ollaan rakennettu eräänlainen noidankehä. Onkin helppo ymmärtää, ettei näillä eväillä muodostettu narratiivi tai kertomus tieteen voittokulusta ja uskonnon ja tieteen välisestä sotatilasta voi olla muuta kuin parhaimmillaan valistumaton arvaus ja kauheimmillaan totuutena esitetty subjektiivinen mielipide. Mitä sitten voidaan tarjota tilalle? Onko tälle tieteen ja uskonnon sotatilalle pitkään toistetulle myytille siitä, onko sille olemassa vaihtoehtoa? Ajatus uskonnon ja tieteiden välisestä eeppisestä taistelusta, kun ei ainoastaan löydy ideologisten ateistien, tai voisi sanoa peräti vakaumuksellisen ateistien, suusta, vaan se saa jopa jotkut kunnon kristityt varpailleen ja suhtautumaan luonnontieteisiin suurella pelolla ja halveksunnalla. Kaikki lähtee tietenkin liikkeelle siitä, kuka Jumala itse on. Luomiskertomuksessa ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa kerrotaan, kuinka Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Kaikille tämä lukeneilla on selvää, että nuo kaksi Jumalan luomaa valoa ovat aurinko ja kuu, mutta niitä ei mainita nimeltä. Lähes jokaiselle Lähi-idän kansalle aurinko ja kuu olivat paitsi taivaankappaleita, myös jumaluuksia. Ja näin niiden erisnimet olivat myös jumaluuksien nimiä. Sanoilla aurinko ja kuu monissa kielissä voidaan ajatella, että kyseessä on siis selkeä nimi tietylle jumalalle. Raamatun kertomus eroakin juuri siinä, että nimet on jätetty tietoisesti mainitsematta. Tämä on juurikin se tapa, jolla Raamatun luomiskertomus eroaa radikaalisti muista maailman syntyä kuvaavista kertomuksista. Muut kertomukset ovat tai vähintään sisältävät niin sanottuja teogonioita, kertomuksia siitä, kuinka jumalat, jumaluudet ja henget ovat syntyneet. Raamattu ei aloita kertomalla siitä, kuinka Jumala olisi saanut alkunsa. Raamatun Jumala on ikuinen, hän on ollut olemassa aina. Hän on tehnyt kaiken. Johanneksen evankeliumin sanoin, mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hän ei kuitenkaan ole osa tätä kaikkea, vaan hän säilyy sen ulkopuolisena. Vaikka Jumala on kaiken olemassa olemisen perimmäinen syy ja lähde, hänen olemassaolonsa on perustavanlaatuisesti erilaista kuin minkään muun luodun olemassaolo. Jumala on kaiken luodun ulkopuolella. Tämä liittyy myös siihen, mitä ajattelemme ja mitä tarkoitamme, kun puhumme Jumalaan uskomisesta. Kun uskomme, että keittiössä on jääkaappi, se liittyy siihen, että keittiössä on olemassa oleva esine nimeltään jääkaappi, jolla on tietty tarkoitus. Me uskomme, että siellä on sellainen. Jos joku on muuttanut ja vienyt jääkaapin mennessä ja siellä on vain tyhjä aukko, mutta me yhä uskomme, että siellä ei ole jääkaappia, olemme silloin väärässä. Jos jääkaappi sen sijaan siellä on, olemme oikeassa. Monet ymmärtävät uskomisen Jumalaan samalla tavoin. Usko on sitä, että pidetään jotakin olemassa olevana tai ei. Uskoon kuuluu kumminkin suurimmissa määrin myös luottamus. Sen takia, kun sanonkin, että uskon, että keittiössä on jääkaappi ja uskon, että Jumala on olemassa, tarkoitan kahta varsin erilaista asiaa. En laita toivoani ja elämääni jääkaapin varaan. Laitan toivon ja elämäni Jumalan varaan. Hän on luoja. Ja unohtaessamme sen, että Jumala on luoja ja tällä lailla kaiken luotunsa ulkopuolella, ymmärrämme Jumalan helposti väärin. Tämä meidän itse on tavattoman helppo käsittää väärin, sillä me itse olemme näitä luotuja. Luonnontieteet ja niiden tuottamat tutkimustulokset ja teoriat eivät ole alkuperäinen syy sille, että usko ja luottamus Jumalaan on länsimaissa vähentynyt. Pikemminkin luonnontieteiden suuret läpimurrot, niin kutsuttu tieteellinen vallankumous, tapahtui 1800-luvulla maailmassa, jossa usko ja luottamus Raamatun Jumalaan oli jo vähentynyt ja kaventunut marginaaliin. Aina 1500- ja 1600-luvulta alkaen raamatullista käsitystä Jumalasta oli nakerrettu. Jumalaan kyllä uskottiin, mutta tieteen ja uskonnon valtavirta ei enää luottanut Jumalan omaan todistukseen itsestään. Raamatullinen kuva Jumalasta, kuva dynaamisesta ja persoonallisesta luojasta, muuttui järjen tai sen vastakohdan tunteen Jumalaksi, joka voitiin saavuttaa vain mystisen kokemuksen avulla tai typistää ikuiseksi tuomariksi, lainantajaksi tai universaalin koneiston kellosepäksi. Juuri tällaisen jumalakuvan tieteet saattoivatkin pala palalta murentaa. Uskonnollisten kokemusten henkilöitymänä Jumala jää vain varjokuvaksi meistä itsestämme. Emme enää olekaan itse Jumalan kuvaksi luotuja, sellaisia, jollaiseksi Jumala meidät luo, vaan me luomme itsestämme, omista tunteistamme ja kokemuksistamme kuvan itsellemme epäjumalaksi. Jumala muuttuu silloin subjektiiviseksi kokemukseksi. Vastakohtana maailman matemaattisten tarkkojen koneistojen ylläpitäjänä, kelloseppänä, Jumala muuttuu nopeasti aukkojen jumalaksi. yritämme löytää Jumalan niistä asioista, joita tiede ei ole voinut selittää. Jumala muuttuu tällöin huomaamattamme luonnonuskontojen henkiolennoksi, joka toteuttaa meidän järjellemme ymmärtämättömiä luonnonilmiöitä. Uusien teorioiden myötä tällainen ala kaventuu. Molemmat nämä mallit ovat sellaisia, joissa ajatus Jumalasta on ikään kuin tiivistetty inhimillisesti ymmärrettävään muotoon. Samalla ne ovat esimerkkejä tapauksista, joissa kristityiltä nimenomaan tivataan Jumalaan uskomisen järkeä. Molemmat nämä mallit ovat myös apologisia ratkaisuja, halpoja ja pitkällä tähtäimellä toimimattomia apologisia ratkaisuja, joilla kyllä yritetään puolustaa kristinuskoa, epätoivoisesti yritetään samalla löytää Jumalalle paikka modernissa maailmassa. Molemmissa näissä malleissa Jumalan ja maailman, luojan ja luodun välinen raja hämärtyy. Ja juuri näihin malleihin ja niiden moukarointiin moderni tieteen historian kirjoituksen vääristynyt näkemys Jumalasta perustuu. Raamatun Jumala on kuitenkin jotain aivan muuta kuin nämä mallit. Kun Mooses kysyi, kuka Jumala on, Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä, näin sinun tulee sanoa israelaisille, minä olen, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Toinen Mooseksen kirja, 3:14. Hän on kaikkivaltias ja kaikki mitä on riippuvaista hänestä. Profeetta Jeremia lausuu kirjansa 10. luvussa, mutta vain Herra on Jumala, hän on elävä Jumala ja ikuinen kuningas. Muista kuin Raamatun tarjoamasta kuvasta ja opetuksesta meitä varoitetaan kirjeessä kolossalaisille. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Tämä kolossalaiskirjeen 2. luvusta löytyvä lause muistuttaa meitä siitä, että meidän tulee nimenomaan uskoa Raamatun tarjoamaan kuvaa Jumalasta. Meidän tulee nimenomaan uskoa elävään Jumalaan, joka ilmoittaa meille itsensä Raamatussa, ei inhimillisiin teorioihin ja käsityksiin Jumalasta. Kun ikuiselle Jumalalle yritetään sitten löytää paikkaa modernista maailmasta, tajua kuka tahansa, että lauseessa on sisäinen ristiriita. Meidän maailmamme on tuolloin asetettu Jumalan mittariksi, ja epätoivoisesti yritämme sovittaa Jumalaa sellaiseen muottiin. Kesytämme Jumalan salonkikelpoiseksi sylikoiraksi. Lopputulos on sellainen, ettemme enää voi tunnistaa sitä Jumalaksi, taivaan ja maan luojaksi. Tai ehkäpä on vielä kamelampikin kohtalo, jos alamme tosissamme tuollaista ajatuksissamme liian pieniin muotteihin tungentua olentoa pitää vakavasti elävänä Jumalana. Olemme nimittäin silloin rakentaneet itsellemme Jumalan kuvan. Elävä Jumala on, kuten edellä on jo monta kertaa todettu, ikuinen kaikkivaltias ja luojana täysin erilainen kuin luotu maailma. Ei mikään meidän kesysylikoiramme. Hän on luodun maailman ulkopuolella. Raamatun Jumala ei mahdu inhimillisiin määritelmiin. Juuri tässä meidän perimmäinen ongelmamme on. Juuri tästä syystä asia on meille niin tavattoman hankala ymmärtää. Me näet olemme itse osa tuota luotua maailmaa. Meidän ajattelumme ja tajuntamme. Koko aivotoimintamme on osa sitä. Me olemme biologisia olentoja. Meidän elintoimintomme ovat monitorein ja kokein havaittavissa. Elämme ajassa, paikassa ja tilassa. Jumala on kaiken tämän ulkopuolella ja suoraan sanoaksemme kaiken tämän yläpuolella. Meillä ei ole mahdollisuuttakaan kuvitella sitä, mitä meidän oma kokemuspiirimme ulkopuolella on. Kaikki, mitä voimme kuvitella, on viime kädessä vain heijastus uudestaan siitä omasta kokemuksestamme, omasta kokemuspiiristämme. Juuri siksi meidän on niin vaikea käsittää Jumalaa. Ja juuri siitä syystä Raamatun sanoma on meille niin erityinen. Koska me emme voi käsittää Jumalaa, Jumalan on se meille itse kerrottava. Jumala voi ainoastaan itse paljastaa meille itsensä. Mitään me emme voi Jumalasta tietää, jos Jumala ei sitä itse meille kerro. Ihmiset ovat vuosisatojen ja tuhansien aikana pyrkineet löytämään Jumalan ilman Jumalalta itseltään tulevaa apua. On ollut taju siitä, että kyllä tässä takana on jotain suurempaa. Lukuisat maailmanuskonnot, erilaiset käsitykset Jumalasta ja erilaiset filosofiat ovat todistus ihmisten haparoivista ja epäonnistuneista yrityksistä löytää Jumala. Vaikka niissä voi olla upeita ajatuksia, kauniita moraalisia ohjeita ja jopa välillä läheltä totuutta liippaavia asioita, kaikki ne jäävät kuitenkin sen varjoon, mitä Jumala kertoo Raamatussa itsestään. Harmiksemme Jumala paljastaa meille itsensä lisäksi myös meidät itsemme. Hän kertoo meille nimittäin sen, millaisia me itse olemme. Jumalan sana on apostoli Paavalin sanoin kaksiteräinen miekka. Se paljastaa meille sisimpämme. Onneksemme hän ei jätä meitä yksin itsemme kanssa. Ihminen kun on lyhytnäköisyydessään, itse rakkaudestaan huolimatta niin ahne otus, että olemme hetkellisen voiton tarpeessa valmiita tuhoamaan ainoa kelvollisen elinympäristömme tässä maailmankaikkeudessa, oman planeettamme. Jumala on rakkaus ja rakastaa meitä, huolimatta siitä, mitä me olemme. Jumalan vastaus meille on se, että hän itse tulee luotuun maailmaansa. Joulun ihme on siinä, että kaikki valtias makaa kehdossaan ja itkee pienenä ihmislapsena. Pitkäperjantain ihme on siinä, että hän, joka on elämä, hän on itse elämä ja kaiken elämän antaja, riippuu ristillä ja kuolee, jotta meidän ei tarvitsisi kuolla. Pääsiäisen ihme on se, että kuolemalta on viety valta. Kuolema on voitettu ja jäljelle jää vain elämä Kristuksessa. Näissä ei ole mitään symboliikkaa, ei mitään vaillinaista, ei mitään kuvaa. On ainoastaan elävä Jumala, joka toimii. On ainoastaan rakastava Jumala, joka ei mahdu meidän käsityksiimme. Apostoli Paavali kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Ensimmäinen kirje korinttilaisille, ensimmäinen luku ja 23. jae. Ensin tarkastelimme kysymystä, onko Jumalaan uskominen järkevää? Siitä näkökulmasta, miksi tämä nykyisin asetetaan kyseenalaiseksi? Saimme huomata, että vaikka näennäisesti taustalla nähdään olevan tieteen ja uskonnon väitetyn sotatilan, on todellisuudessa kyse perspektiiviongelmasta. Ihmiset eivät ymmärrä Raamatun puhetta Jumalasta luojana ja sotkevat sitten koko konseptin. Nyt siirrymme tarkastelemaan kysymystä evankeliumin ja pelastuksen näkökulmasta. Kuten jo apostoli sai huomata, ei kristinuskon ydinsanoma, evankeliumi ihmiseksi syntyneestä, ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jumalan pojasta, ole mikään kovin helposti sulatettava ateria ihmisjärjelle. Paavalin saarna ristin hulluudesta onkin yksi pysäyttävämpiä Raamatun kohtia. Paavali kiinnittää huomiota siihen, että on lähestulkoon täysin luonnollista, etteivät ihmiset ymmärrä ja hyväksy evankeliumia. Aivan kuten aiemmin totesin, Raamattu todistaa meille paitsi Jumalasta, myös itsestämme. Ihmiset saattavat luettua Raamatun kertomuksia, usein asiayhteydestä irrotettuna, kauhistella sitä, kuinka kauheita asioita Raamatussa kerrotaan. Tässä on Raamatun suurin vaikeus. Jos se olisi vain kaunis, runollinen teos, jolla ei olisi mitään kosketusta inhimilliseen historiaan ja todelliseen maailmaan, olisi se paljon helpompi kirja ahmia nojatuolissa, hyvän teekupin ja herkullisten suklaakeksien ääressä. Raamatun ongelma on nimenomaan siinä, että se kertoo meille todellisesta inhimillisestä historiasta. Se kertoo meille paitsi Jumalasta, myös ihmisestä ja siitä, kuinka ihminen on hylännyt Jumalan. Olenkin joskus miettinyt, että Raamatun sisätakakanteen voisi kiinnittää tarran, joka kysyy juuri koko teoksen läpikahlanneelta lukijalta, miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Raamatun mukaan ihminen on nimittäin langennut olento. Lankeemus ei ole vain yksittäinen teko maailman historiassa. Se on vaikuttanut ihmiseen kautta historian ja se vaikuttaa meihin ja meissä yhä tänäänkin. Sen tähden emme luonnostamme etsi elävää Jumalaa. Luonnostamme me käännymme hänestä poispäin. Apostoli kuvaa tätä kirjessään kolossalaisille. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaa vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Juuri siksi Jumalan toiminta ajassa tuntuu inhimillisesti ajatellen täydeltä hulluudelta. Ja silti Raamatussa meille paljastuu Jumalan viisaus. Tuntuu vain kovin ikävältä, että kun Jumala paljastaa meille evankeliumilliseksi sen, miksi me tarvitsemme evankeliumia. On siis selvää, ettei Raamattu päästä meitä helpolla. Kun Jumalaan uskomisen järkevyyttä kyseenalaistetaan, esitetään usein nykyisin syytös siitä, että kristityt pakenevat todellista elämää. Tämä ei ole mikään uusi syytös. Roomalaisen maaherran Plinius Nuoremman mukaan kristityt ovat harmittomia, mutta harhaisia. Ja eräs saksalainen, Lontoossa asunut masentunut lehtimies nimeltä Karl Marx, syytti uskontoa oppiumiksi kansalle. Ajatus on siinä, ettemme kestäisi todellista elämää, vaan asuisimme vain jonkinlaisessa kuplassa. Pikemminkin asia on niin, kuten terävä kuuntelija onkin jo huomannut, että koko homma kääntyy päinvastoin. 1700-luvulta alkaen tieteellisten läpimurtojen vielä voimakkaammin valistusideologian perusteella alettiin uskoa paitsi Jumalaan, myös ihmiseen aivan uudella tavalla. Ihmisen ajateltiin olevan teleologinen, eli kehittyvän kohti uutta kultakautta jonkinlaista huippuhetkeä, ihmisyyden huippua. Viimeiset 300 meille on nyt luvattu, että tuo uusi kultainen aikakausi, jolloin ihminen järkensä ja keksintöjensä avulla voittaa loputkin esteet, on aivan nurkan takana. Tästä toivosta, jonka ihmiset ovat ihmisille luvanneet, ovat syntyneet suuret ismit, ideologiat ja aatteet nationalismista, fasismiin ja kommunismiin. Lähemmin tarkasteltuna se sama ajatus on helppo löytää myös postmodernismin takana. Odottelemme yhä tuon ihmeellisen inhimillisen voiton toteutumista, ja ellemme käänny Jumalan puoleen, saamme odotella vielä pitkän tovin. On totta, että paljon on muuttunut, mutta yhdet kymppiuutiset riittänevät muistuttamaan meitä siitä, ettemme ole seisomassa aivan maanpäällisen paratiisin porteilla. Tässä inhimillisessä kehitysoptimismissa olemme kuitenkin rakentaneet itsellemme kuplan. Tuudittaudumme turvallisuuden tunteeseen, siihen, että kaikki on hyvin ja mukavasti. Kuolema ja kärsimys on kaukainen asia, jonka paikka on korkeintaan viihdeteollisuudessa tai sitten maantieteellisesti tuhansien kilometrien päässä. Tuo kupla poksahti monien länsimaiden kansalaisten naamalle nololla tavalla viime helmikuussa. Voisi jopa sanoa, että Raamatun kulmat ovat sen verran terävät, että niillä voi puhkoa tällaisia turhia kuplia. Raamattu paljastaa meille inhimillisen todellisuuden. Se herättää meidät harhoista, joissa oli melkeinpä vähän liian mukavaa. Samalla se kuitenkin tarjoaa meille lääkkeen. Koska emme siihen itse kykene, Jumala on lähettänyt itse meille pelastajan. Hän on itse tuo pelastaja. Profeetta Jesaja lausuu kirjansa 63. luvussa. Sinä, Herra, olet meidän isämme, ikuinen lunastajamme. Se on sinun nimesi. Jumala lunastaa meidät, ja sekin kuuluu hänen olemukseensa. Jeesuksen toimintaa kuvataankin juuri nimellä Immanuel, Jumala keskellämme. Kolossalaiskirjeen 2. luvun sanoin, hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. Meille on siis ensinnäkin mahdotonta tajuta sitä, että Jumala on luoja, koska itse olemme luotuja. Tämän asian väärin ymmärtäminen saa ihmiset epäilemään sitä, onko Jumalaa järkevää uskoa. Toisaalta emme oikein kykene tajuamaan sitä, että Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa astunut tähän luomakuntaamme, sovittaakseen syntimme ja pelastaakseen meidät. Toisille tämä on sitten hullutusta. Aikakausien halki on siis kyseenalaistettu sitä, onko Jumalaan uskominen järkevää. Se tehdään kuitenkin usein väärin perustein. Oli kyse sitten siitä, että kiistetään Jumalan olemassaolo, tai oli sitten kyse siitä, että kiistetään pelastushistoria, Jumalan suuret teot ihmisille kautta inhimillisen historian. Raamatun sanoma asiasta on selkeä. Jumala on jotain paljon suurempaa kuin me, niin suurta, että emme voi koskaan käsittää häntä. Jumalan rakkaus on paljon suurempaa kuin mitä voimme koskaan käsittää. Rakkaudessaan Jumala on luonut maailman. Jumala on se, joka voi kyseenalaistaa, voiko maailma, inhimillinen maailma, jossa ei ole enää sijaa rakkaudelle, onko sillä oikeutta olla olemassa. Ihmisille ei tällaista oikeutta ole, ei oikeutta kyseenalaistaa Jumalan olemassaoloa. Se valta kuuluu Jumalalle yksin. Jumala on Raamatussa meille itse ilmoittanut itsensä. Jumala on Raamatussa meille kertonut sen, kuinka hän meidät pelastaa. Siihen ei inhimillinen järki itsessään taivu. Viimeisen sanan asian lausukoon apostoli Paavali. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ensimmäinen kirje korinttilaisille, 1. luku, 18 jae. Tähän voimaan, tähän toivoon, tähän me saamme jäädä Jumalan käsiin. Saamme luottaa siihen, että maailma, Jumala ja hänen pelastuksensa ei ole oman järkemme varassa. Se on Jumalan käsissä.